ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศิลสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เป็นไงบ้างคะหลายๆท่านคงจะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะตอนนี้สภาพนะคะอากาศในบ้านเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์ได้ตั้งหัวข้อว่าผลไม้ไทยในต่างแดนฟังแล้วน่าชื่นใจนะคะที่หลายๆท่านนะคะที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเห็นผลไม้ไทยนะคะไปขายสู่ท้องตลาดในต่างแดนนี้เรารู้สึกชื่นใจแทนเกษตรกรชาวไทยนะคะเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวนะคะที่อาจารย์พยายามพูดถึงการเกษตรพยายามที่มองย้อนและเชื่อมโยงว่าเกษตรกรไทยต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะในส่วนตรงนี้เราพยายามที่ผลักดันพยายามที่จะให้เขามองเห็นมีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้นในการที่พัฒนานะคะสินค้าเกษตรของไทยเรานะคะให้นำไปสู่สากลนะคะให้นำไปสู่โลกในอีกโลกนึงในยุคอีกยุคนึงนะคะว่าจริงๆแล้วผลไม้ไทยของเรานั้นไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยนะคะทำไมวันนี้อาจารย์ได้ขึ้นว่าผลไม้ไทยในต่างแดนเพราะว่าถ้าเกิดหลายท่านนะคะหลายท่านหลายท่านได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะผลไม้ไทยที่เราพบกันนะคะเห็นในปัจจุบันนี้เราเห็นว่าเอ๊ะผลไม้ของเรานี้ได้มีการพัฒนาการเจริญเติบโตบางครั้งนะคะผลไม้ไทยได้นำเอาไปปลูกที่ต่างประเทศก็ผลผลิตก็ได้แต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนของไทยเรานะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์ได้เห็นข่าวนะคะทางด้านหนังสือพิมพ์ก็ดีนะคะทีวีก็ดีทางโทรทัศน์นะคะเขาได้มีการนำผลไม้เมืองร้อนของเรานี่ค่ะประเทศไทยของเราไปขายนะคะตอนนี้ประเทศที่นำเข้าของเรานะคะผลไม้ก็อยากจะบอกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะอย่างอเมริกาหรือแม้แต่จีนเองก็ตามพอเราไม่ได้อ่านข่าวว่าตอนนี้นะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทยนะคะเขาบอกว่าส่งออกถึงขนาดไหนคือ 200,000 ล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็สินค้าที่เขาส่งออกเป็นอะไรบ้างเป็นสินค้าประเภทไหนเผื่อตอนนี้เราฟังอยู่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะไปปลูกอะไรบ้างเขาบอกว่ามียางพารานะคะผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังนะคะทางภาคอีสานทางนครราชสีมาของเราปลูกแล้วก็ทางข้าวนะคะผลไม้หรือแม้แต่ผลไม้สดนะคะแช่เย็นหรือพวกปลาแช่เย็นแช่แข็งกุ้งสดนะคะพวกปลาหมึกนะคะที่มีการแช่แข็งนะคะกล้วยไม้เราจะมองว่าเวลาเราไปที่ปากคลองตลาดเราเห็นกล้วยไม้เยอะมากนะคะนำเข้าแต่ละแห่งนะคะที่มาขายที่ปากคลองตลาดของบ้านเรานี่ก็เยอะนะคะหรือแม้แต่ตลาดไทยกล้วยไม้ก็เป็นอีกนะคะประเภทหนึ่งที่ได้มีการนำส่งไปยังจีนนะคะหรือแม้แต่สัตว์น้ำในพวกของคัสตาเซียหรือตะภาพน้ำนะคะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าผลไม้ไทยกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างมากนะคะอันนี้คือต้องยอมรับในบทความนี้ว่าจริงๆแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์ไปอยู่สัก 4-5 ปีอาจารย์จะเห็นว่าผลไม้ของไทยนี้ไปอยู่ที่เมืองจีนนี่เยอะมากแล้วบางครั้งนะคะเราอยู่ที่เมืองจีนนะคะเราอยากจะทานแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างทุเรียนนะคะถ้าเกิดบ้านเราหรือบางคนก็จะชอบแบบหามๆนะคะแต่ว่าที่มันเละๆคงจะน้อยมากไม่ค่อยชอบนิยมทานกันแต่ที่นู่นนะคะเขาบอกว่าเละๆอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจากการขนส่งนะคะทำให้ทุเรียน กว่าจะตัดไปนะคะของผู้ค้าส่งค้าปลีกนะคะส่งต่อทอดๆไปกว่าจะถึงก็เละแล้วเขาในความเคยชินนะคะในความนิยมเขาเลยนิยมทุเรียนที่เป็นเละๆเขาบอกว่าเป็นน้ำเมาขี้เมาหรือเปล่าที่เละๆใช่ไหมคะก็คนเขาจะชอบทานกันมากเลยแพงนะคะกิโลละ 2-300 บาทนะคะอย่างที่เม็ดหนึ่งนะคะแบบคูหนึ่งที่เราเรียกนะคะประมาณที่จานเคยซื้อก็คูหนึ่งประมาณ200บาทเกือบถึง250นะคะแต่เราก็พยายามลองทานดูซิว่าเอ๊ะรสชาติมันจะต่างกันไหมผลไม้ไทยเวลาเราทานที่ประเทศไทยแล้วก็ทานที่ต่างประเทศมันจะเป็นรสชาติแตกต่างกันไหมเห็นคนไปออซื้อแล้วด้วยความที่เราเคยชินที่เรารู้ว่าเอ๊ะลักษณะคูนะคะเราจะดูว่ามันจะยังไงขนาดมันจะเป็นยังไงเราจะเคาะพอเราเห็นคนเขามาซื้อข้างๆเขาเห็นเราเคาะเขาก็เหมือนเราแบบทำเป็นพอดูหน้าตาคนไทยเขาบอกช่วยดูหน่อยเป็นแบบไหนอันนี้คือได้เห็นชัดเจนก็เหมือนว่าเราไปสืบดูตลาดว่าคนชอบสินค้าเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือได้เห็นชัดเจนว่าคนจีนนะคะหรือชาวต่างชาติแม้แต่คนจีนหรือทางโซมยุโรปอเมริกาเขาก็นิยมผลไม้ไทยของเราเหมือนกันนะคะทำให้สินค้าไทยนี่ค่ะสามารถที่จะส่งออกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผลไม้ไทยนี่คุณภาพค่อนข้างจะดีนะคะดีมากๆเลยเขาบอกว่าปีหนึ่งนะคะเราได้แต่ละปีนี้ปีละกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะคาดว่าแต่ละปีจะมีแนวโน้มการส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะนำสินค้าต่างๆนะคะเกษตรกรพอได้ฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่จะปลูกสินค้าหรือผลิตสินค้าต่างๆได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรนะคะและสหกรณ์ของเราก็พยายามที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณภาพสินค้าเกษตรนะคะรวมถึงความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้นำเข้านะคะซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยขยายตลาดส่งออกผลไม้ไทยในจีนได้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะคะจีนถือว่าเป็นมีประชากรเยอะมากทำให้เวลาเราส่งสินค้าไม่เพียงแต่เล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าในจากการที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละเมืองนะคะที่เขามีศักยภาพในการที่จะนำผลไม้ของไทยเราเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ประเทศจีนแล้วยกตัวอย่างด้วยว่าผลไม้ที่เขานิยมนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะทุเรียนมังคุดลำไยเงาะลองกองนะคะส้มโอหรือแม้แต่กล้วยไข่ของเรานี่แหละค่ะก็ไปตีตลาดได้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่ทางที่กรุงปักกิ่งนี้ชอบมากเขาบอกว่าชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วผลไม้ไทยก็เป็นผลไม้ที่ปลอดภัยนะคะได้มาตรฐานเขาบอกสู่สากลด้วยนะคะพอฟังอย่างพยายามที่จะบอกพยายามที่จะเล่าอย่างที่อาจารย์จะพยายามหาเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนที่เราฟังแล้วมีความชื่นใจนะคะในการที่จะทำงานหรือผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้ต่อไปเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะช่วงเป็นช่วงเทศกาลจัดโรดโชว์นะคะจะเป็นการนำผลไม้ไทยนี่ค่ะไปเปิดเวทีให้ผู้ที่เราส่งออกเนี่ยค่ะได้พบปะผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือลูกค้าชาวจีนที่นิยมบริโภคนะคะสินค้านะคะผลไม้จากไทยนี่ค่ะเขาบอกว่าตลาดปักกิ่งนะคะเมืองหลวงนี่ค่ะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะทำให้มีแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่นำเข้าผู้ค้าปลีกค้าส่งหรือแม้แต่ผู้บริโภคของชาวจีนก็เช่นเดียวกันนะคะหรือระแวกเดียวกันนะคะเพราะว่าจากที่จันมีประสบการณ์นะคะเวลามีโรดโชว์นะคะอย่างว่าเราคนไทยนะคะเวลาไปอยู่ต่างประเทศเราจะเห็นว่าเวลาเป็นอะไรที่เป็นสินค้าไทยเป็นผลไม้ไทยเป็นอาหารไทยมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะเราจะได้รับการต้อนรับที่ดีมากหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็เช่นเดียวกันก็พยายามที่จะมาแลกเปลี่ยนนะคะบางครั้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์หรือผู้แนะนำที่ดีนะคะเหมือนเราไม่ใช่เจ้าของแต่พูดถึงว่าเราเป็นเจ้าของประเทศพอเราไปอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะคะเราพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยผลไม้นี่มันดีนะแก้โรคอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะคะเรารู้ว่าพื้นของผลไม้นี้มีคุณลักษณะอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราก็จะเป็นคนที่ช่วยแนะนำให้ทราบว่าจริงๆแล้วในการที่เราจะนำผลไม้เข้าไปสู่ต่างแดนนี้ไม่ใช่เรื่อง ง่ายนะคะเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะต้องมีความละเอียดนะคะละอ่อนมากเพราะว่าการที่เราจะเข้านำสินค้าเขาบอกว่าต้องปลอดภัยนะคะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคนี้ได้บริโภคสินค้าที่ดีแต่ต้องมีความปลอดภัยในสินค้านั้นๆด้วยประเทศต่างๆนะคะประเทศไทยนี้พยายามที่เปิดช่องทางการขนส่งนะขนส่งเส้นทางใหม่อย่างถ้าเกิดเราได้ดูข่าวเขาจะบอกว่าเป็นเส้นทาง R9 นะคะคือจากจังหวัดต่างๆในรอบๆชายแดนอย่างมุกดาหารผ่านไปลาวผ่านไปเวียดนามเข้าสู่ทางเมืองผิงเสียงของกวางซีนะคะของจีนซึ่งระยะทางนี้เขาบอกว่าเป็นระยะทางที่มีการลำเลียงขนส่งสินค้านะคะเขาบอกว่าประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะคะซึ่งเวลาเราดูแล้วเหมือนใกล้ๆแต่ว่าระยะทางมันต้องผ่านแต่ละประเทศแต่ละประเทศทำให้การลำเลียงสินค้าเนี่ยไปยังปลายทางนะคะอย่างถ้าเกิดใช้เวลานะ 1,200 โลเทียบไปเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทาง 2-3 วันนะคะทำให้การที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคนะคะแต่ตรงนี้เราสามารถที่บริโภคนะคะผลไม้ไทยบางทีก็ยังสดมีรสชาติสดใหม่รสชาติดีแล้วก็ยังคงคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์เหมือนกับสินค้าที่ขายในเมืองไทยเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของเรานะคะไปไกลนะคะอนาคตนะคะสินค้าไทยเขาบอกว่าจะพยายามที่จะกระจายสินค้าไปสู่นานาประเทศนะคะตราบใดที่คนยัง รู้สึกว่าในการที่เราบริโภคอาหารหรือบริโภคผลไม้นะคะเสริมจากหลังการรับประทานอาหารนะคะถามว่าในแต่ละเมืองนะคะที่มีการประชุมใหญ่ๆบนโต๊ะอาหารต้องมีหนึ่งในนั้นต้องมีสินค้าหรือผลไม้ไทยแน่นอนนะคะตรงนี้เพราะว่าคือเขาจะมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติยังไงเขาจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วทานอาหารไทยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าในการตรวจสอบนะคะสินค้านะคะของทางกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคนะคะแห่งจีนเขาพยายามที่จะขอให้ฝ่ายไทยนี้นะคะพยายามมั่นใจว่าสินค้าเกษตรของไทยนี้ค่ะโดยเฉพาะผลไม้นะคะให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศนะคะว่าในการเชื่อมโยงในการขนส่งนะคะผลไม้หรือขนส่งสินค้านะคะทางด้านการเกษตรนี้มันมีการเวลามันมีการแลกเปลี่ยนหรือข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขอนามัยนะคะพร้อมทั้งมีเขาบอกว่าให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในความก้าวหน้าของมันคือพอเรามีสนธิสัญญากันแล้วมีสัญญากันแล้วมีข้อตกลงกันแล้วนะคะเราพยายามปฏิบัติตามสัญญานั้นก็ทุกอย่างละค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในการทำกิจกรรมใดๆธุรกิจใดๆนะคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำธุรกิจนะคะมันก็จะเป็นธุรกิจที่ยืนยาวนะคะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงเสถียรให้คงอยู่นะคะเราอาจจะไม่ฟู่ฟ้าแป๊บเดียวบูมอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราขายครั้งแรกเราขายราคาถูกหรือยังไงทำให้เราขายสินค้าได้ดีนะคะแต่ว่าสินค้าเราไม่มีคุณภาพเราคงอยู่ได้ไม่นานนะคะเราต้องดูว่าเรามีความเสถียรไหมมีความเป็นความยั่งยืนไหมนะคะเราต้องมองถึงตรงนั้นด้วยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกอย่างกล้วยไข่เมื่อกี้หรือแม้แต่กล้วยหอมเขาบอกว่าตอนนี้เราก็มีการส่งออกเหมือนกันที่สำคัญทำให้เราเป็นจุดเด่นนะคะสามารถที่จะตีตลาดต่างประเทศได้เพราะอะไรคะเขาบอกว่าเป็นกล้วยหอมปลอดภัยจากสารพิษตอนนี้หลายๆคนก็จะพยายามที่จะเอามองถึงสุขภาพนะคะว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างกับร่างกายกับสุขภาพของเรานะคะอย่างที่เห็นชัดเลยส่วนใหญ่จะเป็นทางเอเชียทางญี่ปุ่นนะคะจีนก็เช่นเดียวกันที่มีการนำกล้วยหอมนะคะของไทยเราเนี่ยค่ะไปมีการผลิตหรือแปรรูปอย่างอื่นเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่ากล้วยหอมทองเนี่ยค่ะที่ปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยมีคุณภาพและความต้องการของผู้ซื้อมากซึ่งนอกจากจะส่งผลใหเกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแล้วยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอีกด้วยเขาบอกว่าในระหว่างที่มีการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีต่างๆของแต่ละประเทศได้มีการนำความสำเร็จนี่ค่ะในการผลิตนะคะสินค้าไทยหรือผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าพยายามเรานะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราก็พยายามที่จะมีการตรวจเยี่ยมนะคะตรวจเยี่ยมหรือดำเนินการกิจการพยายามที่จะผลักดันส่งเสริมนะคะพัฒนาสนับสนุนให้การเกษตรนะคะของเรามีพร้อมแล้วก็มีศักยภาพสู่เวทีโลกนะคะทั้งด้านวิชาการด้านการผลิตการแปรรูป การตลาดและก็เงินทุนโดยที่เราก็ดูว่าเอ๊ะทางด้านเวทีโลกในสู่โลกนี้เราจะมีการขบวนการขับเคลื่อนยังไงนะคะให้เกษตรกรที่ทำการผลิตนะคะมีความเข้มแข็งนะคะและส่งผลไปต่อการที่เราจะสามารถทางด้านเศรษฐกิจทางด้านแรงงานของเรานะคะมีการทำงานดีขึ้นนะคะและระบบคุณภาพชีวิตของเราก็ดีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดหลายคนเราได้ดูข่าวเราจะเห็นเขาจะบอกว่ามาตรฐานของ GAP มาตรฐาน GAP เขาบอกว่าเป็น Good Agricultural Practice นะคะเป็นการกระตุ้นผลไม้นะคะคุณภาพปลอดภัยผ่านกระบวนการ GAP เนี่ยค่ะจากที่ผ่านมานะคะปี2551สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกนะคะภาคเหนือภาคใต้เขาบอกว่าสามารถที่จะรวบรวมจำนวนผลไม้ที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะไปสู่ห้างต่างๆจนถึงผู้ส่งออกทั้งผู้ค้าภายในแล้วก็ภายนอกประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วมูลค่าของคิดเป็นมูลค่านี้สูงทีเดียวนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะผลไม้ที่มีคุณภาพที่มีการรับซื้อมากๆนี้เรานะคะทางด้านประเทศไทยของเรามีการวางแผนรวบรวมแล้วก็การจำหน่ายการผลิตอย่างเช่นเดียวกันพยายามมีการผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะพอมองถึงระบบการจัดการอย่างที่เราเห็นนะคะการที่เรามีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมของแต่ละจังหวัดอย่างเห็นจันทบุรีเงาะจันเงาะเมืองจันทุเรียนเมืองจันเราจะเห็นความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่จะพยายามกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจในของแต่ละจังหวัดนะคะเมืองจันก็พยายามเวลาเทศกาลผลไม้ก็มีการท่องเที่ยวจัดเข้าไปดูเข้าไปชิมนะคะเหมือนบัตรผ่านประตูทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้นะคะเข้าไปเก็บสินค้าได้เข้าไปบริโภคได้แต่ราคาอาจจะถูกหน่อยแต่ว่าห้ามนำกลับออกมานะคะถ้าเกิดจะเอาออกมาเราต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่ว่าเก็บกินแล้วก็ไม่จ่ายก็มีการขโมยอ่ะนะคะตรงนี้อยากจะพอเราไปเห็นระบบการจัดการของเขาของคนสวนเราอยากจะให้มีการส่งเสริมของเขาให้มีการพัฒนาดีขึ้นไหมตรงนี้ล่ะค่ะเกษตรกรของเรานะคะต้องพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรนี่ค่ะมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจมีกำลังใจในการพัฒนานะคะคุณภาพสินค้าของเราต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปพักฟังเพลงสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกันค่ะ
Thank you.
ไงบ้างคะเราฟังดนตรีนะคะชื่นใจนะคะหลังจากนั้นเราจะนำท่านไปเล่าให้ฟังอีกว่านะคะทำไมวันนี้อยู่อาจารย์พูดถึงผลไม้ไทยในต่างแดนเพราะว่าวันนี้นะคะตอนดึกนะคะสักประมาณ 5:00 นนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรจะพาไปดูงานที่ประเทศจีนนะคะณเมืองปักกิ่งนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะถ้าเกิดเราไปแล้วเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือแม้แต่ผลไม้หรือการสินค้าเกษตรต่างๆของไทยเรานี่ค่ะที่นำไปสู่ต่างแดนคงจะมีเรื่องเล่านะคะเก็ดเล็กๆน้อยๆเล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างที่ซานบอกว่าตอนที่ซานไปอยู่ซานจะเห็นว่าผลไม้ไทยมันขึ้นทุกห้างเลยค่ะที่เราเห็นนะคะผลไม้ไทยก็เป็นแบบชื่นใจที่อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วพอระบบเศรษฐกิจนะคะสินค้าไทยขายได้ดีระบบเศรษฐกิจของเราก็ดีด้วยแต่ถ้าเกิดเราจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยค่ะของประเทศไทยทางด้านการเกษตรเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไทยเราอ่ะมองระบบเศรษฐกิจนะคะเป็นแบบไหนนะคะพอเรามองเห็นว่าการเกษตรนะคะเพราะว่าอาจารย์จะพยายามย้อนให้เห็นหลังจากที่ผลไม้ของเราเนี่ยค่ะนำไปสู่ตลาดที่ดีนะคะเรามองว่าพอคนมีระบบการจัดการนะคะทราบหรือเปล่าว่าเศรษฐกิจของชุมชนของเรานั้นเป็นเศรษฐกิจแบบไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจชุมชนเขาบอกว่ามันมี2ระบบด้วยกันก็เป็นเศรษฐกิจแบบชุมชนหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนะคะเขาบอกว่าเป็นการดำรงอยู่ของระบบเศรษฐกิจทุนนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะพยายามที่จะความอยู่ดีกินดีนะคะของเกษตรกรนะคะอย่างผลไม้ไทยนะคะเป็นระบบชุมชนไหมหรือเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหญ่หรือเป็นลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบครอบครัวนะคะเป็นยังไงเขาบอกว่าในการที่เป็นลักษณะแบบชุมเศรษฐกิจชุมชนนะคะคือมีครอบครัวแล้วก็ชุมชนเป็นหน่วยการผลิตเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการที่เราดำรงอยู่การรักษาตัวให้รอดอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในชุมชนของเรานะคะเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้สามารถที่ทำการผลิตนะคะซึ่งการผลิตของเราอาจจะเป็นการผลิตซ้ำๆนะคะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีระบบการผลิตไหลเวียนการผลิตเพื่อสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะบริโภคในครัวเรือนได้อีกอย่างนึงนะคะการผลิตเพื่อการขายก็คือได้เงินมาซื้อสินค้าในครอบครัวในการที่จะอุปโภคบริโภคนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะพอเรามองว่าสินค้าการเกษตรของเราพอเรานำสู่การบริโภคในครอบครัวนะคะแล้วก็มีการกระจายสินค้าไปสู่ต่างประเทศนะคะพอเราเห็นนะคะเราเห็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งนะคะคนที่ซื้อผลไม้ไทยของเราเนี่ยค่ะซื้อไปเป็นผลไม้สดถูกไหมคะแต่เขามีระบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ขึ้นอยู่กับดีมานด์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างเมื่อวานอาจารย์ได้สัมภาษณ์คุณเฉลิมฉัตรนะคะเขาทำเกี่ยวกับข้าวโพดหวานนะคะข้าวโพดหวานเราฟังแล้วก็เป็นข้าวโพดที่คนส่วนใหญ่ก็มีการรับประทานเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ระบบของบริษัทเขาจะมีการบริโภคขายแบบสดแบบเป็นกระป๋องเป็นแคนหรือแม้แต่เป็นอัดถุงพลาสติกแล้วก็มีการอัดเป็นกล่องหรือการทำแปรรูปต่างๆพอเรามองเห็นว่าผลไม้ไทยของเรามันเยอะมากถ้าเกิดใครได้ติดตามฟังรายการที่ซานจัดนะคะที่เป็นยุคเป็นช่วงต่างๆว่าผลไม้เราล้นตลาดเราจะมีการจัดการแปรรูปผลไม้ของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ก็ได้นำเสนอแล้วแต่ว่าในช่วงนี้อาจารย์จะได้พยายามมองย้อนว่าในการที่เราปลูกพวกผลไม้เยอะๆจำนวนมากนี้เราส่งไปต่างแดนแล้วมีค่าของความเป็นไทยเข้าไปความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะคืออย่างที่บอกอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพอสินค้าเราไปสู่ต่างแดนนะคะความชื่นใจความสบายใจแรงจูงใจต่างๆมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ซานมองให้ว่าบางทีนะคะต่างชาติที่ซื้อสินค้าของไทยเราไปเนี่ยค่ะเขาจะซื้อเป็นแบบสดนะคะแต่เขามีการแปรรูปนะคะในผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ของแต่ละประเทศที่เขาสนใจหรือรับประทานนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดบางครั้งเรานำส่งไปขายต่างประเทศเป็นแบบสดนะคะเป็นแบบสดระบบการขนส่งแทนที่มันจะขนส่งเหมือนอย่างกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลนะคะครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงวันหนึ่งนะคะสินค้าก็ไปถึงมือผู้บริโภคแล้วนะคะแต่นี่มันจะมีระบบการลำเลียงการขนส่งต่างๆนะคะโลจิสติกต่างๆทำให้ระบบของผลไม้มีการ เปลี่ยนแปลงมีการแปรรูปของมันในตัวของมันเองไม่ใช่แปรรูปแล้วสามารถบริโภคได้นะคะคือแปรรูปคือเปลี่ยนสภาพแปรเปลี่ยนสภาพก็คือเป็นสภาพที่เน่าเสียไปแล้วนะคะแต่พอเรามามองย้อนว่าพอเราจะไปสู่นำผลไม้ไปสู่ต่างแดนจริงๆแล้วเราควรจะมีการแปรรูปไหมนะคะยังคงสินค้านั้นไหมอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนบางทีถ้าเกิดเราไปซื้อตามที่มาบุญคลองเขาจะขายเขาจะเป็นทุเรียนแบบเป็นก้อนนะคะเป็นรสชาติกลิ่นเหมือนทุเรียนที่เราแกะจากลูกมันจริงๆสดๆจริงๆเลยเขาจะเป็นแบบทุเรียนอัดแห้งเป็นเม็ดนะคะแล้วก็หรือเป็นทุเรียนแผ่นที่เป็นทอดนะคะยังคงสภาพของออริจินอลความดั้งเดิมของมันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนโดยแท้จริงแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งพอเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราจะมองย้อนไปว่าเวลาเราจะทำสินค้าแต่ละอย่างแต่ละชนิดเราก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะพอเราไปถึงว่าประเทศนี้อย่างที่เขาบอกที่เมื่อวานอาจารย์ได้สัมภาษณ์เขาบอกว่าในแต่ละโซนยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นการบริโภคของเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะชอบแบบสดหรือแบบการแช่แข็งอะไรอย่างนี้เราก็ดูว่าเราต้องมีการสำรวจก่อนนะคะสำรวจว่าแต่ละประเทศนั้นมีความต้องการยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะพยายามที่จะค้นคว้านะคะอันที่เขามันเป็นฮอตในปัจจุบันนะคะพออาจารย์พูดถึงแล้วเอ๊ะเรามองถึงสินค้าเกษตรแล้วเราถามว่าความที่เราจะอยู่มีความอยู่ดีกินดีในระบบของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นยังไงเมื่อเช้าก่อนที่จะมาอัดรายการนะคะอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องพลวัตนะคะได้คุยกับหลายท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆว่าเอ๊ะพลวัตถ้าเกิดเราจะมาพูดเรื่องพลวัตให้ทุกคนฟังนี้พลวัตเรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนถามว่าแล้วพลวัตกับการเปลี่ยนแปลงมันแตกต่างกันยังไงมันต่างกันไงเราก็บอกว่าเราใช้คำว่าเช้งแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าพลวัตมันก็คือไดนามิกแล้วมันต่างกันยังไงเขาพยายามจะคือให้เราบอกให้เหตุผลว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกว่าไดนามิกนะคะพลวัตมันก็คือเป็นแรงขับเคลื่อนเราทำยังไงถึงจะมีแรงขับเคลื่อนในความที่เราจะความอยู่ดีกินดีนะคะเราสามารถที่จะนำพลวัตที่มันเกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะให้มีการปรับสภาพมีการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะเราจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่อาจารย์ไปอ่านในหนังสือกรุงเทพธุรกิจนะคะหนังสือกรุงเทพธุรกิจของอาจารย์วรพงษ์นะคะวรพลนะคะท่านก็ลงในวันพุธที่28มิถุนาที่ผ่านมาท่านบอกว่าในช่วงนี้นะคะในด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมฉบับที่78เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรากฏเป็นรูปธรรมนะคะส่วนหนึ่งของการขยายตัวนะคะแต่ก็พยายามที่จะตรวจสอบว่าอัตราการเพิ่มของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นี่ค่ะเป็นผลของการขยายตัวที่เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความต่อเนื่องของสภาพปัญหาการกระจายรายได้เป็นยังไงเท่าเทียมกันหรือไม่ยังไงนะคะระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองนะคะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่พยายามพูดพยายามย้อนนะคะพอเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วจากของที่เราไปสู่ต่างแดนนั้นนะคะเรามองย้อนว่าแล้วในชนบทนะคะของเราระหว่างผู้ผลิตทางด้านภาคเกษตรกรรมแล้วก็ทางด้านระบบครัวเรือนหรือแม้แต่อุตสาหกรรมนะคะในด้านบริการนะคะเราจะมองเห็นเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันยังไงนะคะพอเรามามองว่าเรามองไปข้างหลังว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสะสมกันเกิดขึ้นมากมายมันจนกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งนะคะอย่างที่บอกว่าปัญหาทุกปัญหานะคะแต่ละรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยพยายามที่จะพยายามแก้ปัญหาความยากจนนะคะความยากจนของประชาชนนะคะส่วนใหญ่ของประเทศเลยก็บอกว่าเกิดจากความยากจนอาจจะสัดส่วนการถือครองที่ดินนะคะรายได้นะคะไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการถือครองของคนร่ำรวยคนที่มีเงินทองจำนวนมากในประเทศของเรานะคะความแตกต่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะมีการพัฒนานะคะแก้ปัญหาความยากจนต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงมามองว่าระบบการเกษตรของไทยเรานี่ค่ะเราจะมีส่วนผลักดันก็คือบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะแม้แต่สภาพัฒน์นะคะสภาพัฒน์เองก็พยายามที่จะปรับกลยุทธ์นะคะการพัฒนาต่างๆนะคะหรือแม้แต่การพัฒนาก็คือที่เราบอกนะคะพัฒนาเราควรที่จะมีการพัฒนาคนก่อนนะคะ ก็พยายามเวลาเราไปทำสื่อหรือแม้แต่เราเขียนหนังสือเราไปสัมภาษณ์คนนะคะเราจะถามว่าในการพัฒนาสมมุติว่าเราจะทำสินค้าหนึ่งจะมีวิธีการมีกระบวนการมีแนวคิดมีการบริหารจัดการถามว่าสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่เขาบอกว่าในการที่จะเริ่มมีการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นองค์ประกอบกันได้อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนมองให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคนก็ต้องคือคนมีการพัฒนามีการนำความรู้ต่างๆพออาจารย์ได้สัมภาษณ์นะคะอาจารย์ก็ถามว่าทำไมถึงในส่วนตรงนี้มองว่าเป็นคนเขาบอกว่าถึงแม้คนนะคะเข้ามาไม่รู้ระบบว่ามันเป็นยังไงเหมือนการทำงานเหมือนกันนะคะคนเราเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเข้าเนี่ยสมัครในตำแหน่งนี้เข้ามาทำงานนี้เราคิดว่าเขาทำงานได้นะคะทุกคนคือจะคาดหวังแต่ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะมองว่าทุกคนมีการเรียนรู้มีวิวัฒนาการมีการพัฒนาแล้วก็เราต้องให้โอกาสคนนะคะอย่างตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะเป็นเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรยุคใหม่ที่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพทางด้านการเกษตรนะคะเราต้องให้เขาเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสในสิ่งต่างๆที่เขาสามารถที่มีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพราะว่าบางครั้งนะคะเขานำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเขาไม่เข้าใจก็อย่าบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่หัวไวใจสู้แล้วเกษตรกรนี้แต่เราพยายามที่จะส่งเสริมเข้าไปนะคะให้ความรู้ของเขานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะช่วยให้เขาจะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่สามารถนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องนะคะจริงๆอยากจะทำว่ามันเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งเราก็นำสินค้านะคะด้านการเกษตรนะคะหรือตัวอย่างแบบแผนอะไรให้เข้าไปให้หน่วยงานด้านการกรมส่งเสริมเข้าไปหรือเจ้าหน้าที่นักวิชาการเข้าไปนะคะพยายามเข้าไปว่าพื้นที่นี้นะคะเราจะเข้าไปให้การส่งเสริมเขาปลูกอะไรทำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเราเข้าไปอย่างจริงจังแล้วพยายามที่จะเข้าไปถ่ายทอดนะคะรุ่นต่อรุ่นนะคะการที่เขาทำแล้วนำไปสู่ความสำเร็จถามว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบให้สินค้าด้านการเกษตรของเราสำเร็จมีไหมคะก็คงจะไม่มีนะคะเพราะว่าหลายคนก็จะพยายามที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าจริงๆแล้วในการผลิตสินค้าต่างๆมาบางครั้งนะคะแต่ประเทศก็มีการแลกเปลี่ยนกันเหมือนกันแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะบางที่ว่าเราขาดอะไรนะคะสินค้าอะไรของเรานะคะขาดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการติดต่อเป็นเครือข่ายนะคะ อย่างเราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่นะคะสินค้าแต่ละสินค้ามีการขาดไปจันทบุรีช่วงนี้ทุเรียนเงาะออกเยอะเครือข่ายอีกต่อไปเราก็รอแล้วเงาะทุเรียนของทางใต้ก็จะส่งผลส่งมาขายที่ตลาดไทยของกรุงเทพบ้านเรานี่ค่ะเราก็จะได้รับประทานอาหารผลไม้ตลอดปีนะคะจริงๆแล้วอยากจะมองว่าในการที่เรามีการเกื้อกูลทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจระหว่างเกษตรกรนะคะพ่อค้าผู้บริโภคหรือแม้แต่ระหว่างประชาชนด้วยกันนะคะที่มีอาชีพแตกต่างกันนะคะเราไม่เพียงแต่เรานำความคิดนะคะที่เป็นเปิดนะคะไม่กั้นไว้ในชุมชนของแต่ละชุมชนแต่ในแวดวงการเกษตรของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆพอมองว่าสังคมชนบทมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสังคมในเมืองมากขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นสังคมการเกษตรแล้วนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่เราอาจจะมีการว่าวิตกกังวลว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือแม้แต่เกษตรกรเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาเคยดำรงชีวิตอยู่ทำอยู่นี่เขายังจะดำรงชีวิตอยู่ไหมพอมองถึงก็นี่ค่ะอย่างบอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการส่งเสริมพยายามมองให้เห็นว่าประโยชน์มันมีอะไรคุณค่ามันมีอะไรหลักการวิธีการกระบวนการแนวคิดต่างๆมันมีไหมทำให้เขามองมีการหักลบบวกลบคูณหารนะคะอย่างที่บอกเราจะซื้ออะไรสักอย่างถ้าเราซื้อมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ถามว่าเขาจะทำไหมไม่ทำแน่นอนก็เช่นเดียวกันถ้าเราพยายามที่จะให้นะคะข้อคิดเห็นวิธีการแนวคิดแนวปฏิบัติให้เขาเขาก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีผลยังไงนะคะมันมีผลแปรไหมมีความแตกต่างกันไหมนะคะมันเกิดทั้ง แตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรมหรือระบบสภาพแวดล้อมตรงนี้มันมีปิดกั้นกันไหมแล้วก็สังคมเป็นสังคมแบบไหนสังคมสมัยใหม่ไหมนะคะนำหลักต่างๆมาใช้ได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วในการที่คนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นคนยุคใหม่เป็นสังคมใหม่เขาพยายามที่จะขวนขวายหาความรู้ทำความเข้าใจนะคะเชิงประยุกต์หรือแม้แต่เชิงปฏิบัติการเพื่อนำวิธีการมาใช้ในหลักปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดเขาบอกว่าให้เข้ากับสภาวะการในปัจจุบันแล้วก็สภาวะการในอนาคตบางคนอาจจะเตรียมแผนแล้วว่าต่อไปโลกมันร้อนขึ้นสินค้ามันแพงขึ้นเราจะมีการทำยังไงเรามีการจัดการกับชีวิตของเรายังไงนะคะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเราพยายามที่จะผลักดันนะคะให้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะมีแรงขับเคลื่อนนะคะไปสู่ระบบเศรษฐกิจความอยู่ดีกินดีนะคะในระบบนี้นะคะส่งผลไปถึงเกษตรกรนะคะเราก็จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักนะคะฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ
me and he smiled, said, come and walk with me, come and walk one more mile, now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool, I just got
เป็นไงบ้างคะฟังเพลงเพราะๆนะคะพอเรามาฟังแล้วอาจารย์ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์ยืมมาจากห้องสมุดนะคะอาจารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงพลวัตทางด้านการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะแล้วมันมองสู่สินค้าทางเกษตรของเราที่จะไปสู่ต่างแดนนั้นได้ยังไงนะคะอาจารย์ก็มองเหลือบมาเห็นว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจากงานวิจัยเลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงนะคะสู่การเกษตรเพื่อการค้านะคะตั้งแต่พ.ศ. 2503ถึง2528เขาบอกว่ามีการพัฒนาระบบการปลูกพืชนะคะของเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่นะคะอย่างที่อย่างยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่จังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอกำแพงแสนของเรานี้เขาบอกว่าจริงๆอย่างยกตัวอย่างเขาบอกว่าจะมีการเร่งผลิตอ้อยและน้ำตาลนะคะในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเพราะเดี๋ยวนี้เราก็นำเข้านะคะพวกน้ำตาลอ้อยนี่ค่ะจากต่างประเทศเช่นเดียวกันแต่เราจะมีการผลิตทดแทนยังไงเราจะมีการเช่นการปล่อยให้ราคาน้ำตาลในประเทศขึ้นลงได้อย่างเสรีหรือเปล่าการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าน้ำตาลหรือเปล่าการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลหรือเปล่านะคะในส่วนตรงนี้รัฐได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านเงินกองทุนแก่เอกชนในการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเกือบทั่วประเทศนะคะมีประมาณ330โรงนะคะอันนี้คือมองว่าสินค้าอะไรที่เรานำเข้าแล้วเราพยายามที่จะมีการทดแทนนะคะอย่างมองถึงสินค้าทางด้านเกษตรหรือแม้แต่ผลไม้นะคะน่าจะมีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปนะคะเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ตอนใต้นะคะของพื้นที่ทุ่งลูกนกนะคะที่เป็นเคสอาจารย์ยกตัวอย่างคือตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเขาบอกว่าอย่างมีการปลูกอ้อยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493โดยมีการตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นบริเวณเขาบอกว่าเป็นบริเวณตลาดห้วยกระบอกทางตอนใต้ของพื้นที่ลูกนกนะคะโรงงานนี้มีการผลิตนะคะดังนั้นเขาบอกว่าเกษตรกรทางพื้นที่ทางใต้ของทุ่งลูกนกนี้เป็นที่ดอนนะคะเขาบอกว่าจึงมีการเปลี่ยนจากการทำนาเป็นการปลูกอ้อยนี่แสดงว่าการแปรเปลี่ยนด้านการเกษตรไปสู่การค้าเรามีวิวัฒนาการเรามีความเป็นมาของเราเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าผลไม้ไทยต่างแดนก็เหมือนกันแรกๆเราก็คือเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคในพื้นที่ในจังหวัดของเรานะคะแต่พอมันมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากคนภายในประเทศของเรานะคะมันก็เป็นต่างแดนแล้วเรานำสินค้าออกไปส่งออกนำไปขายนะคะเรามีข้อตกลงอะไรพยายามถ้าเกิดเราได้ฟังอย่างต่อเนื่องเราได้ฟังเป็นช่วงๆเป็นการที่ฟังแล้วปฏิปต่อกันนะคะระบบการเกษตรนะคะจากการเกษตรไปสู่การค้าเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรเราได้ผลประโยชน์อะไรจากมันนะคะอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ก็จะพยายามพูดถึงว่าเราเปิดการค้าเสรีเราได้ประโยชน์อะไรแล้วเราเสียประโยชน์อะไรได้มากกว่าเสียหรือเปล่านะคะก็เช่นเดียวกันพอเรามองเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงจากด้านการเกษตรไปสู่การค้านะคะเรามีการปฏิวัติหรือเปล่าหรืออีกอย่างหนึ่งการปฏิวัติทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าอย่างที่อาจารย์ยกเคสของตำบลทุ่งลูกนกนี้เขาบอกว่าการปฏิวัติการเกษตรของพื้นที่ทุ่งลูกนกนี้เกิดตั้งแต่พุทธศักราช2518ในด้านการปลูกอ้อยของเขาได้มีการนำพันธุ์อ้อยที่มีผลผลิตนะต้องได้ผลผลิตสูงมาใช้นะคะแล้วมีการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะได้แก่รถแทรกเตอร์มีการเตรียมดินไถดินพรวนดินยกล่องนะคะซึ่งแต่ก่อนเราใช้แรงงานของคนนี่ค่ะในการทำนะคะในการทำเตรียมดินต่างๆเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนแล้วเรามีวิวัฒนาการใหม่นะคะใช่ไหมคะเรามีเทคโนโลยีนะคะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เขาบอกว่าบางทีเราใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อขนส่งเห็นขนส่งพวกอ้อยนะคะจากพื้นที่นาของเกษตรกรเนี่ยค่ะส่งไปถึงโรงงานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลามันจะมีหน้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆเราจะเห็นเวลาเราขับรถเป็นไปหนูไปไหนต่างจังหวัดออกพื้นที่เหมือนกันเราจะมองเห็นนะคะว่ามีการขนส่งอ้อยนะคะจำนวนมากก็คือเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีโรงน้ำตาลโรงอ้อยของแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการเอาไปขายนะคะแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดของเขานะคะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ามีนโยบายของรัฐมาช่วยส่งเสริมอะไรหรือเปล่านะคะเรามีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลทรายเป็นสินค้าออกทำรายได้ให้แก่ประเทศเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสู่การค้าเราเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่พยายามที่จะให้มองเป็นสเต็ปว่าในการที่เราจะปลูกสินค้าทางด้านการเกษตรต่างๆอย่างผลไม้บอกเลยนะคะเราน่าจะมีการแปรรูปนะคะให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากที่เงาะมังคุดเราขายโลละ 4-5 บาทเราไปถึงมันเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้ามีกระบวนการมีแพ็กเกจนะคะมีบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆที่งดงามสวยงามนะคะถามว่าในการบริโภคคนก็ สนใจเพิ่มมากขึ้นนะบางทีสินค้าประเภทเดียวกันแพคเกจจิ้งการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะราคาก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะอย่างถ้าถามตัวอาจารย์เองถ้าเกิดไปซื้อสินค้าเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการบรรจุภัณฑ์สวยงามแล้วมันต่างกันไม่กี่บาทไม่เท่าไหร่นะคะเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะซื้ออะไรที่มันสวยงามบางทีเราไม่รู้ว่าอาจที่ไม่มีการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สวยเขาอาจจะอร่อยก็ได้แต่เราไม่ได้มองตรงนั้นซื้อมาแล้วสวยงามซื้อเป็นของฝากอะไรงี้นี่มันมองถึงว่าการเกษตรไปสู่การค้าเป็นยังไงนะคะเราพยายามที่จะมองแล้วให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำรายได้ให้แก่ประเทศนะคะแล้วทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะคะทางธุรกิจทางด้านการเกษตรด้วยนะคะพอเราเกิดธุรกิจทางด้านการเกษตรถามว่าก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำการผลิตสินค้าต่างๆเหล่านั้นได้มีการสะสมทุนนะคะในการผลิตนะคะเป็นช่วงด้วยกันก็สามารถที่จะนำทุนที่ได้ต้นทุนที่ได้หรือปัจจัยการผลิตใหม่ๆต่างๆนี้มาใช้ได้มันก็จะเกิดชนชั้นขึ้นชนชั้นใหม่เขาบอกว่าเป็นชนชั้นของชุมชนเกษตรก็คือว่าจะมีพวกนายทุนผู้บริหารกิจการทำหน้าที่ให้การบริการเครื่องจักรกลหรือด้านบริการอื่นๆทางด้านการเกษตรก็เขาบอกว่าซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตที่ราคาแพงๆได้ก็จะมีนายทุนนี่ค่ะรับเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะมีการบางทีก็จะมีการจัดโควต้ามีการให้เช่ายืมนะคะพวกวัสดุอุปกรณ์นะคะต่างๆได้นะคะตรงนี้เขาบอกว่าการนำเข้าเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรเช่นรถแท็กเตอร์รถบรรทุกนะคะเป็นซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะสูงก็คือมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแล้วสามารถให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยแทนที่แรงงานเราจะใช้ 4-5 คนเราใช้เครื่องจักรอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำการเกษตรของเราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็สูงสุดแล้วนะคะแล้วอย่างอีกที่บอกเขาบอกว่าในการปลูกอย่างยกตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าการปลูกอ้อยมีการขยายตัวเร็วมากนะคะประกอบกับมีแรงจูงใจด้านราคาที่สูงขึ้นนะคะในช่วงนี้เขาบอกว่าอย่างที่ในพื้นที่ที่เป็นที่ดอนหรือค่อนข้างดอนที่อยู่ในทุ่งนานี้มีการเปลี่ยนการมาปลูกอ้อยมากขึ้นเรามองเห็นเอ๊ะการเกษตรไปสู่การค้าพยายามมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะแต่มันทำให้ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการปฏิวัติด้านการปลูกข้าวเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าอย่างที่เขาเดี๋ยวนี้จะมีการพัฒนาเครือข่ายต่างๆมาช่วยกันยังไงก็เวลาเครือข่ายนั้นนะคะสามารถผลิตสินค้าได้มีการนำเครือข่ายมาอย่างยกตัวอย่างอาจจะนำเครื่องจากรถแท็กเตอร์รถไถนานะคะเข้ามาช่วยแล้วก็มีการกู้ยืมกันได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นระบบเศรษฐกิจเข้ามาแล้วเขามีการระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วนะคะแล้วช่วงต่างๆเหล่านี้ไปสู่ยุคของการเป็นกิจกรรมที่หลากหลายเขาบอกว่าพอหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรเรามีระบบนะคะการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายนะคะในตลาดโลกเราเพิ่มมากขึ้นสินค้าเกษตรที่เราเห็นนี่ค่ะมันก็จะเพิ่มเป็นหลายๆตัวนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นแต่ก่อนที่เราเป็นผลไม้ไปต่างแดนอาจจะมีสินค้าพืชผักแครอทอะไรต่างๆที่มันสามารถส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราในละแวกเอเชียนี้ได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่การที่ชาวไทยค่ะประเทศไทยเกษตรกรไทยผลิตสินค้าอย่างมีการบริโภคพวกนมพวกผักแล้วก็ผลไม้นี่คือเขาก็มีการคัดเกรดหรือนำส่งในต่างประเทศเขาบอกว่ามีการพัฒนาให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรในประเทศไทยจะช่วยให้อัตราการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรนะคะบางชนิดนะคะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มความปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาการเกษตรของไทยเราได้ด้วยนะคะเมื่อเราพยายามที่จะพิจารณาถึงแนวโน้มนะคะการลดลงของขนาดพื้นที่ทำการเกษตรนะคะต่อครัวเรือนในประเทศไทยถือว่า มีลดลงเหมือนกันแต่ก็เพิ่มขึ้นในส่วนที่เราเห็นความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพิ่มมากขึ้นในส่วนตรงนี้ไม่ว่าแต่รัฐไม่ว่าแต่ในส่วนของเกษตรกรเองนะคะเขาก็มีส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการที่จะผลิตสินค้าหรือบริโภคต่างๆให้เห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงในยุคนี้ยุคต่างๆเหล่านี้เราจะพยายามมองให้เห็นว่ามันเป็นยุคที่มีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงจากทางด้านการเกษตรไปสู่การค้านะคะในส่วนตรงนี้เราพยายามที่จะมองให้เห็นว่าการที่คนไทยเราเกษตรกรไทยเรานี่ค่ะมีการยุคของการเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายในการพัฒนานะคะความหลากหลายทางด้านสินค้าการเกษตรนี่ก็เป็นสิ่งได้เปรียบอย่างหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะอาจารย์ก็พยายามจะมองให้เห็นพยายามที่ว่าเวลาเราไปสู่ที่ต่างๆแล้วเราเห็นอะไรมาบ้างแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังมันเป็นวิธีการถ่ายทอดเป็นวิธีการส่งเสริมอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่ทำให้คนไทยของเราเนี่ยค่ะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าในการที่เราบางครั้งนะคะเกษตรกรไทยเราไม่ได้ไปสู่นะคะภายนอกแต่นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำการถ่ายทอดทำการส่งเสริมเขาได้ไปดูงานศึกษาดูงานจากต่างประเทศหลายครั้งนะคะเราบอกว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆสินค้าต่างๆทางด้านการเกษตรของเราจะมีการพัฒนาไปได้อย่างไรนะคะ1เราต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานมีผลไหมการประชุมสัมมนามีผลไหมหรือแม้แต่การอภิปรายต่างๆมีผลไหมทำให้เกษตรกรของเราได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายได้มีการ brainstorm นะคะก็คือว่านำความรู้แต่ละพื้นที่แต่ละเมืองเรามาภาคเหนือภาคใต้มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันนะคะแล้วมีความแตกต่างกันทางด้านรสชาติหรือแม้แต่เขามีการผลิตสินค้าที่ความแตกต่างเนี่ยค่ะความแตกต่างมันเป็นความแตกต่างบนความหลากหลายนะคะซึ่งเราจะได้อะไรหลายๆอย่างจากความแตกต่างนี้นะคะอย่างที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้นะคะสาขาวิชาก็จะมีการนำความรู้วิชาการต่างๆมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรของไทยเราหรือประชาชนทุกคนทั่วไปที่สนใจนะคะได้มาเข้าร่วมกันนะคะอย่างที่พูดอย่างที่เกริ่นตั้งแต่แรกเริ่มต้นของรายการเลยว่าเราจะนำสินค้าของไทยผลไม้ของไทยไปสู่โลกต่างแดนได้ยังไงเราจะมาช่วยกันยังไงอย่างที่บอกนะคะการใช้สื่อการใช้การประชาสัมพันธ์การไปฟังดูงานสัมมนาอภิปรายต่างๆนี่เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะไปสู่มุมมองเรามองคุณละด้านมองในด้านของเกษตรกรอีกมุมมองหนึ่งมองในด้านของนักธุรกิจนะคะมองถึงระบบการขายนะคะว่าเราจะเข้าสู่ได้ไงเข้าถึงได้ไงมีวิวัฒนาการยังไงนะคะพยายามที่จะเล่าสู่กันฟังอย่างที่บอกถ้าเกิดใครที่สนใจใครที่คิดว่าเรามีความรู้นะคะในเรื่องในด้านต่างๆนะคะที่มีความหลากหลายเราพยายามมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเราสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาได้ไหมนะคะในส่วนตรงนี้เราก็อยากจะเล่าสู่กันฟังให้คนที่ฟังรายการของเรานะคะเพราะว่าเวลาที่อาจารย์ออกพื้นที่นะคะในประเทศไทยของแต่ละจังหวัดนะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคมีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะการที่เรานำเข้านะคะนำเข้าว่าพื้นที่นี้เขาควรจะทำอะไรนะคะในความที่เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะมีความแตกต่างมีความหลากหลายด้วยความหลากหลายของเราเนี่ยค่ะเรานำเป็นข้อได้เปรียบนะคะแล้วพยายามมาปรับใช้มาปรับเปลี่ยนว่ามันพยายามที่จะเอาปรับเปลี่ยนมีการประยุกต์ใช้ต่างๆได้หรือไม่นะคะนี่ถือว่าเป็นโชคดีที่เวลาอาจารย์ได้มีการเข้าประชุมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่กับคณาจารย์ต่างๆนะคะเวลาเขามีความรู้ใหม่ๆเราพยายามที่จะมาจดแล้วก็บันทึกไปค้นหาว่าสิ่งนี้เราจะมาเล่าสู่ให้ทางรายการของเราเว็บแคสติ้งของเราได้ฟังนะคะแล้วได้นำข้อมูลสาระต่างๆไปแลกเปลี่ยนกันนะคะวันนี้อาจารย์คิดว่าหลายๆเรื่องที่เราพยายามที่จะนำเสนอนะคะไม่มากก็น้อยก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ฟังรายการของเรานะคะแต่จะดีอย่างยิ่งถ้าเกิดทุกท่านที่ฟังรายการมีข้อติชมหรือมีข้อเสนอแนะว่าเราควรจะมีการพัฒนาในด้านไหนนะคะเราอยากจะให้มีการเขียนคำแนะนำมาเล่าให้ฟังอาจจะเป็นการเกษตรแบบพอเพียงเกษตรอินทรีย์การลด ช้ปุ๋ยเคมีนะคะหรือการเพาะปลูกอะไรที่แต่ละพื้นที่นะคะที่อาจารย์บอกมีความหลากหลายมีการผลิตที่หลากหลายกันนะคะแต่ละพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะมีการลดหรือเพิ่มอะไรได้ในส่วนตรงนี้นะคะเราก็พยายามที่จะนำความหลากหลายเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะมาช่วยกันนะคะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้นะคะเขียนมาถึงอาจารย์นารีรัตน์ศรีรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11120นะคะหรือสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข025048468 025048468นะคะวันนี้นะคะก็ขอฝากข้อคิดดีๆว่าการที่เราทำงานสักอย่างแล้วเรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จทั้งในกิจการต่างๆทางด้านการเกษตรหรือแม้แต่การทำงานของเรานะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอฝากนะคะก็มีอะไรก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะคะค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
คนรู้ทั่วไปเกียรติภูมิของเรายิ่งใหญ่นามสุ